Әке жұртында. Іліндім құрығына кәріліктің, барады еті қашып бәр жіліктің. Шарлаған қазақ жерін қайран басым, түбіне түсерсің ау құр құдықтың. Түбіне түскеннен соң құр құдықтың, құнына татымассың бір шыбықтың. Ақындай қызыл тілмен сөз күреген, әкетай осылай деп жаздың өлең. Жылдардың жүгі жаншып езгілеген, осы екен есіл ғұмыр тозды деген. Жамырап қонған қоныс жүрген жерің, жас буды жанарымды бірден менің. Жалғанда жоқтығыңды шын сезініп, секілді тоңған торғай дірдең дедім. Ажалға амал бар ма хақтың ісі, тірліктің сөгілмейтін жоқтық ісі. Қарадым қыр басына қайта-қайта, көрінген өзің бе деп аттық ісі. Жол түсіп келген сайын сартау ғымға, елесің салар мені сарсаң мұңға, қадірлі қонағыңдай күтіп алып, күлімдеп тұрушы едің қарсы алдымды. Сөзіңнен санадағы өмір маздап, өткеннің отырушең бәрін қозғап, тиянақ таппай тұрмын кең даладан, зар болып көленкеңе жаным бозды. Құлазып ата мекен, өскен өңір, басынан талайлардың кешкен өмір, қасымнан қайта шыға қалатындай, іздеймін таңертең де, кешке де бір. Әулеттің иесі едің, ел құраған, білемін оралмайсың енді маған, ізіңе басып өткен куә болып, шарлаған, шиырлаған қалды далаң. Сарқылып, сарқыраған бал бұлағым, сүйенер арқамдағы тау құладың, жоқ қазір мені күтіп өзің барда, ерттеулі тұра тұғын арғымағым. Алаңсыз еркелікке орын қалмай, әп сәтте кең дүнием тарылғандай. Түстің ау от пен суға, қайран әке шырылдап мен дегенде жаның қалмай. Білдім бе, қадіріңді білмедім бе, жауапсыз бір сұрақ тұр сұм көңілде. Жаныңды жабыр қатсам, кешіргейсің жын қуып желге мініп жүргенімде. Өмірдің басы сайран, аяғы жым, айтқаны тура келді баяғының, соққысы кімге болсын ауыр тиер, тағдырдың тастан қатты таяғының.